Os de a Xunta, que sempre dixeron que se iban a preocupar de o Courel, teñeno, pero completamente abandonado, deteriorado. As carreteras casi non se pode transitar por elas. Eu fixeñe unha petición á Diputación. O outro día veu José Ramón Besteiro para empezar cas obras da carretera que vai de Seoane a Piedrafita. E agora mesmo pois rebatiron que esa carretera que habían pedido eles. Eu teño constancia de que non, en ningún momento presentaron nada na Diputación.